Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda rossiyalik taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisi Vasiliy Utkin o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatovdan kechirim so'radi. Bosh prokuratura Ispaniyadagi o'zbekistonlik Alisher Xodiyevni ekstraditsiya qilishni talab qilmoqda. Urganch tuman prokurorining ijtimoiy tarmoqlarda ovoza bo'lgan xati ortidan surishtiruv boshlandi. Toshkent smotrashchisi ekani aytiladigan Abbosxon Xo'jayev 2 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Turkiyada 24 iyun kuni muddatidan avval prezident va parlament saylovi uchun mamlakat bo'ylab 180 mingdan ortiq saylov uchastkalari ochildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Turkiya saylov komissiyasi 25 iyun tongida Rajab Toyyib Erdo'g'onni yakshanba kuni muddatidan oldin o'tkazilgan prezidentlik saylovining g'olibi deb e'lon qildi. Erdo'g'on mazkur saylov ortidan Turkiya parlament boshqaruvidan prezident boshqaruviga o'tishini bildirdi.
Şu anda bu seçimle beraber Türkiye adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor. Başkanlık sistemine geçişimiz ilk defa tabii ki bizlere nasip oldu.
Mazkur saylov orqali Turkiya yangi demokratik davrga qadam qo'ymoqda. Bizga ham prezidentlik boshqaruviga o'tishni Xudo nasib qildi. Prezidentlik boshqaruvi orqali Turkiya taraqqiyotning yangi bosqichlariga ko'tariladi, dedi Erdo'g'on. Turkiya saylov komissiyasi ovoz berish natijalarini joriy haftada e'lon qilishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rajab Toyyib Erdo'g'onni Turkiyada bo'lib o'tgan saylovlarda erishgan g'alabasi bilan tabrikladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti rasmiy veb-sayti ma'lum qildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasi prezidenti lavozimiga saylangani munosabati bilan Rajab Toyyib Erdo'g'onga tabrik maktubi yo'lladi, deyiladi veb-saytda. Yevropa Ittifoqining 16 davlat rahbari Brusselda 24 iyunda migratsiya masalasiga bag'ishlab o'tkazgan mini-summit samarasiz yakunlandi. Germaniya kansleri Angela Merkel summitdan so'ng matbuotga:
Wir sind uns alle einig, dass wir die illegale Migration reduzieren wollen, dass wir unsere Grenzen schützen wollen.
Biz bu masalaga yechim topish urinishlarida davom etamiz, deb aytdi. Qochqinlarni qabul qilish tarafdori bo'lgan Angela Merkel 28 iyunda Brusselda Yevropa Ittifoqiga a'zo barcha 28 davlat ishtirokida o'tadigan summitda bu masala kun tartibiga qo'yilishini talab qilmoqda. Angela Merkel Germaniya ichki ishlar vaziri Horst Seehofer tomonidan kuchli bosimga uchramoqda. Seehofer Yevropa Ittifoqi migrantlar masalasida yagona qarorga kela olmasa, Germaniya chegaralarini to'sib qo'yishini ma'lum qilgan. Vengriya, Polsha, Slovakiya va Chexiya G'arbiy Yevropa davlatlari, jumladan Germaniya ularni qochqinlarni qabul qilishga undayotgani ortidan mazkur summitda ishtirok etishdan bosh tortdi. Saudiya Arabistoni ulamolar kengashi mamlakatda 24 iyundan boshlab ayollarga avtomashina boshqarish huquqi berilganini olqishladi. 24 iyunda ayollarga haydovchilik guvohnomasi berila boshlaganidan bir necha soat o'tgach, ulamolar kengashi qirolning ayollarni avtomobil boshqarishiga ruxsat beruvchi qarori jamiyat manfaatlariga zid kelmaydi, deb e'lon qildi. Qirol Salmon 2017 yilning sentyabrida mahalliy faollar va xalqaro tashkilotlarning keskin tanqididan so'ng ayollarga avtomobil boshqarish huquqini berish qarorini imzolagan edi. Mazkur qaror Saudiya valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon boshlagan islohotlarning bir qismi sifatida ko'rilmoqda. Inson huquqlari tashkilotlarining bildirishicha, shu kungacha Saudiya ayollarga mashina boshqarish huquqini bermagan yagona davlat bo'lib qolayotgan edi. O'zbekistonliklar 1-iyuldan boshlab sovutgich, muzlatgich, konditsioner, kir yuvish mashinasi, chang yutgich, gaz va elektr plitkasi kabi maishiy texnika vositalarini bojxona to'lovisiz mamlakatga olib kirishi mumkin. Vazirlar Mahkamasi 22 iyun kuni bu borada jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasiga tovarlarni olib o'tish tartibini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Bojxona to'lovisiz olib kiriladigan mahsulotlar ro'yxatiga 20 turdagi maishiy texnika va ofis texnikasi mahsulotlari kiritilgan. 1 iyuldan boshlab ularni bir kalendar oyida chegarani birinchi marotaba kesib o'tayotganda faqat bir donadan olib o'tish mumkin bo'ladi. Osiyo ayig'i laqabi bilan tanilgan aralash kurash bo'yicha og'ir vazndagi sportchi Murod Xonto'rayev Toshkentda bezorlikda ayblanib qo'lga olindi. uznews.uz saytining Toshkent shahar militsiyasidagi manbaga tayanib xabar berishicha, Murod Xonto'rayev 20 iyun oqshomida ko'krak qismi pichoqdan yaralangan holda 7 sonli kasalxonaga olib kelingan. 21 iyun kuni Xonto'rayev va yana bir necha kishi militsiya tomonidan qo'lga olingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston sport. Rossiyalik taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisi Vasiliy Utkin o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatovdan kechirim so'radi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Utkin o'zining Instagram sahifasida "Meni kechiring Ravshan aka" deb yozdi. Vasiliy Utkin Rossiyada bo'lib o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatida Argentina-Xorvatiya o'yiniga bosh hakamlik qilgan Ravshan Ermatovni o'zining Twitter sahifasida "eshakning bolasi" deb haqoratlagan edi. Uning bu tweeti 14 soat ichida 520 ta sharh yig'di va minglab o'zbekistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining g'azabiga sabab bo'ldi. Norozilar Utkindan kechirim so'rashni talab qilib, "Utkin izvinis" hashtagi ostida aksiya boshladi. Keyingi 2 kun davomida o'zbekistonliklardan o'ziga yog'ilgan norozilik hamda tana ma'lumotlardan toqati toq bo'lganini Twitter sahifasida kinoyalar bilan obdon sharhlagan sharhlovchi oxir-oqibat 23 iyun kuni Instagram postida Ermatovning surati bilan birga 10 jumla qoldirdi. Unda jumladan shunday deyiladi. Birinchidan, Ravshan Ermatov ajoyib sudya. Ikkinchidan, unga va uning oilasi, do'stlariga sog'lik va omadlar tilayman. Ular ming yillab yashasin va hatto biror marta yo'talib qo'ymasin. Yettinchidan, baxtli raqam. O'zbekiston kel yarashaylik. O'zbeklar ajoyib. Men hech kimni millatiga ko'ra haqorat qilmadim, hech kimni. Sakkizinchidan, Ravshan aka, sizning bu voqeaga e'tibor qilib o'tirishingizga ishonmayman. Agar siz rekordchi hakam bo'lsangiz, bu esa bor gap, uzoq yillar davomida o'z nomingizga dunyoning turli tillarida yangragan eng dahshatli so'zlarni eshitib kelyapsiz. Bu so'zlarning esa hech bir ahamiyati yo'q. Agar menikilar nimasi bilandir farq qilsa, meni kechiring Ravshan aka deb yozdi o'tgan jumladan. Bunga qadar o'tgan shu kabi mazmundagi sharhni o'zining Telegram kanalida tarqatgan, ammo meni kechiring jumlasini qo'llamagan edi. Ravshan Ermatov boshliq o'zbekistonlik hakamlar guruhi jahon chempionatida Argentina va Xorvatiya o'rtasida 21 iyun kuni o'tgan o'yinga hakamlik qildi. FIFA bu hakamlikni yaxshi baholadi va Ermatov boshliq guruhga 25 iyun kuni Ispaniya va Marokash o'rtasida o'tadigan yana bir o'yin topshirildi. Ermatov hakamligidagi o'yin 25 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 23:00 da boshlanadi. Unga odatdagidek o'zbekistonlik Jahongir Saidov va Abduhamidulla Rasulovlar assistentlik qiladi. Rezervdagi hakam esa Birlashgan Arab Amirliklaridan Muhammad Abdulla bo'ladi. Ermatov hozirgacha jahon chempionatlarida 10 o'yinning asosiy hakami sifatida rekord o'rnatdi. Ravshan Ermatov 2016 yilda Globe Soccer Awards talqinida jahonda yilning eng zo'r hakami deb topilgan. U Osiyo qit'asida 5 marta, O'zbekistonda esa 10 marta eng zo'r hakam deb topilgan. Shuningdek, Ermatov hozirda chempionatning final bahslariga hakamlik qilishi mumkin bo'lgan referilardan biri sifatida ko'rilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org sahifasida yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiyada Erdo'g'on hokimiyatiga sinov ko'rilgan saylov o'tmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Turkiyada 24 iyun kuni muddatidan avval prezident va parlament saylovi uchun mamlakat bo'ylab 180 mingdan ortiq saylov uchastkalari ochildi. Bu saylovlar 15 yildan buyon mamlakatni boshqarayotgan prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning o'z hokimiyatini saqlab qolishi uchun o'ziga xos sinov sifatida baholandi. Ilgargi tarqoq muxolifat partiyalar unchalik mustahkam bo'lmagan ittifoqqa birlashdilar va ular shu tariqa Erdo'g'onning bir kishilik boshqaruviga barham berish niyatini bildirdilar. Erdo'g'on shu yilning aprelida prezident va parlament saylovi 24 iyun kuni, ya'ni rejalashtirilgandan 17 oy oldin bo'lib o'tishini e'lon qilgandi. Ushbu qadam uning hokimiyatini mustahkamlashi kutilmoqda. 2017 yil mamlakat konstitutsiyasiga bahslarga sabab bo'lgan o'zgartishlar kiritilgan va bunga ko'ra Turkiya prezident respublikasidan parlament respublikasiga aylanadi. Keyingi prezidentning vakolatlari kengayadi, bosh vazir lavozimi esa bekor qilinadi. Bundan tashqari prezidentlik vakolatlari suiiste'mol qilinishini tiyib turuvchi hokimiyatdagi kuchlar muvozanatiga ham barham berilishi ko'zlangan. Bu o'zgarishlarning barchasi mazkur saylovdan so'ng kuchga kiradi. Biroq Erdo'g'on bilan uning hokimiyatidagi partiyasi ushbu saylovda kutilgandan ko'ra qattiqroq raqobatga duch kelishi mumkinligi ko'ringan edi. Dastlabki so'rov natijalarida 8-iyulda prezident saylovining ikkinchi bosqichi ham bo'lishi, Adolat va taraqqiyot partiyasi 16 yildan so'ng parlamentdagi ko'pchilik o'rnini yo'qotishi mumkinligi ko'rindi. Asosiy muxolif Respublika Xalq partiyasi vakili Muharram Inje Erdo'g'onning yetakchi raqibi bo'lishi aytilmoqda. Uning yetakchiligidagi partiya
ichida dunyoviy davlat tarafdoridir. Respublika Xalq partiyasini yangi tashkil etilgan Milliy ittifoq qo'llab-quvvatlamoqda. Uning tarkibiga dunyoviy sotsial-demokratlar bilan birga markaz o'ng konservativlari, millatchi liberal konservativlar va konservativ islomchilar kiradi.
Xayrli bo'lsin vatan millat uchun.
Millatimiz gullab yashnashiga umid qilaman, dedi Inje Istanbul janubidagi Yalova port shaharchasida ovoz berarkan. U ovozlar adolat bilan sanalishini nazorat qilish uchun tunni Anqaradagi markaziy saylov idorasida o'tkazishga va'da bergan. 23-iyun kuni Istanbul shahrida 5ta miting o'tkazgan Erdo'g'on esa tarafdorlarini saylov uchastkalarida sergak bo'lishga chaqirdi. Erdo'g'on Turkiya siyosatida 15 yildan ortiq, dastlab bosh vazir, 2014 yildan beri esa prezident sifatida yetakchilik qilib kelmoqda. Qamoqda o'tirgan Turkiya kurdlari siyosatchisi Salohiddin Demirtosh ham Kurd Xalq Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatilgan. U 2016 yili kurd jangarilariga aloqadorlikda ayblanib qamalgan edi, lekin barcha ayblovlarni rad etib kelmoqda. Kurdlar Turkiyada istiqomat qiladigan 78 million aholining 18%ini tashkil qiladi. Ular parlament saylovi natijalariga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi aytilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Termiz shahar militsiyasi 4 yoshli qizchani jinsiy zo'rlaganlikda gumonlanayotgan 30 yoshli erkakni qidirmoqda. Surxondaryo huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, qidiruv amaliyoti Termizning Bog'zor mahallasida yashovchi 4 yoshli qizchaning ota-onasi shikoyati ortidan boshlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 16-iyun kuni Termiz shahri Bog'zor mahallasidagi 7 sonli sanatoriy tipdagi bog'cha yaqinida sodir bo'ldi. Zo'rlashga urinish sahnasi bog'chaning xavfsizlik kamerasiga ham tushib qolgan va shunday bo'lsa-da militsiya gumonlanuvchini topa olmayapti. Bog'cha kamerasiga tushib qolgan tasvirlar va guvohlarning ko'rsatmalari asosida qidirilyapti, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan Surxondaryo viloyati huquq-tartibot idoralarida ishlovchi mulozim. Voqea tafsilotlaridan bevosita xabardor termizliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda 4 yoshli qizcha 16-iyun kuni bog'cha yaqinidagi limonariyda uni noma'lum erkak zo'rlaganini aytgan. Shundan so'ng qizning ota-onasi Termiz shahar ichki ishlar bo'limiga arz qilgan. Termiz shahridagi 9-sonli bog'chaning ismi sir qolishini istagan xodimasiga ko'ra, militsiya tergovchilari sanatoriy tipidagi bog'chaning xavfsizlik kamerasini tekshirgan. Bog'cha xodimasi zo'rlash sahnasi bog'cha kamerasiga tushib qolganini tasdiqladi. Bog'zor mahallasi faollaridan biri hozircha jinoyatni sodir qilgan shaxsga oid aniq ma'lumot yo'qligini aytdi. Qizchani uyi shu bog'chaga yaqin, ota-onasi aptekada ishlaydi. Qiz o'ynab yurganda uni noma'lum shaxs limonariga olib kirib zo'rlagan va o'zi qochib ketgan. Qizcha uyga yig'lab kelib onasiga aytib bergan. Keyin militsiyalar keldi, hozir qidirishyapti. Topa olishmayapti, dedi mahalla faoli. O'zbekistonda voyaga yetmagan qizlarning zo'rlagani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Shu yilning fevral oyida Farg'onada 6 yoshli Kibriyo ismli qizni o'ldirib ketilgan edi. Guvohlar Ozodlikka qizning zo'rlanganini aytishgan. Kibriyoning yorib tashlangan jasadi 5 fevral oqshomida u boradigan bog'chadan 8 km naridagi Oqbo'ra qishlog'idan o'tuvchi temiryo'l yoqasida topilgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Samarqandning qadimiy qismida qurilishi sud hukmi bilan muzlatilgan uylar sotuvga qo'yildi. Toshkent smotrashchisi ekani aytiladigan Abbosxon Xo'jayev 2 yilga ozodlikdan mahrum etildi. 2013 yildan buyon xalq ta'limi vaziri bo'lgan Ulug'bek Inoyatov va uning 3 o'rinbosari ishdan olindi. Surxondaryoda 4 yashar qizni zo'rlagan jinoyatchi qidirilmoqda. Bosh prokuratura Ispaniyadagi o'zbekistonlik Alisher Xodiyevni ekstraditsiya qilishni talab qilmoqda. Urganch tuman prokurorining ijtimoiy tarmoqlarda ovozi bo'lgan xato ortidan surishtiruv boshlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka tasdiqlashicha, Andijon viloyati hokimi Shurat Abdurahmonovning 18 yashar qizi 19 iyun kuni kechqurun 3 nafar shaxsi noma'lum ayol tomonidan do'pposlangan. Voqea Andijon shahrining Yangi bozor hududiga yaqin joydagi tor ko'chalardan birida sodir bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan andijonliklarga ko'ra, militsiya hujumchilarni shahar markazidagi buzilgan uylariga hech qanday tovon puli yoki uy ololmagan ayollar orasidan qidirmoqda. Jabrlangan qizning bu janjaldan qanday jarohat olgan haqida ma'lumot ozodlikda yo'q. Andijon viloyati hokimining qizi 19-iyun kuni kechga tomon noma'lum ayollar tomonidan kaltaklangani haqida dastlab Andijon shahridagi tashkilotlardan birining rahbari ozodlikka xabar berdi. Hokimning qizini shaharning Yangi bozor qismida noma'lum shaxslar kaltaklab ketishgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi gumonlanuvchilarni uyi buzilganlar orasidan qidirmoqda deb yozdi ismi oshkor etilmasligini iltimos qilgan tashkilot rahbari. Andijon viloyati hokimligidagi mulozimning aytishicha, hokimning qizini 3 nafar shaxsi noma'lum ayol kaltaklagan. Hokimning qizini urib ko'ylaklarini yirtib yuborganmi, darhol voqea joyidan qochib ketishgan. Bu ayollarning sochi sariq bo'lgan ekan, dedi hokimlik mulozimi. Yangi bozor yaqinidagi uylari buzilishga tushgan ayollar ulardan bir necha nafari so'roq qilinganini tasdiqladi. Men kecha 20-iyun kuni eshigimiz tagida turgan edim. Bir payt Melisaning mashinasi kelib to'xtadi-da, ikki Melisa tushib mashinaga chiqing, bir joyga borib kelamiz, dedi. Nega desam, qo'rqmang, boramiz-u qaytamiz, gap bor, dedi. Qarasam, mahallamizda yana ikki qizni mashinaga mindirib olishgan ekan. Keyin chiqdim. Bizni Yangi bozor yaqinidagi bir tor ko'chaga olib borishdi va mashinadan tushinglar, dedi. Tushib 2 minutcha o'sha yerda turdik. Melisalardan biri boshqa mashina turgan joyga borib keldi va bo'ldi. Ketdik, deb yana qaytarib olib kelib qo'yishdi, dedi andijonlik ayol. Bu ayolning taxmin qilishicha, o'sha yerdagi avtomobillardan birida hokimning qizi o'tirgan bo'lgan va gumonlanuvchilar olib kelinib, tanish uchun unga ko'rsatilgan. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining navbatchisi viloyat hokimining qizi kaltaklangani haqida jabrlanuvchidan ariza tushmaganini aytdi. Ammo O'zbekiston Bosh prokuraturasi Andijon viloyat hokimi Shurat Abdurahmonovning qizi 3 nafar noma'lum ayol tomonidan jabrlanganini ozodlikka tasdiqladi. Prokuraturaga ko'ra, bu voqea ichki ishlar tergovi ustidan nazorat doirasida o'rganilmoqda. Hozircha prokuratura ma'lumotiga ko'ra, bu voqeaning jabrlangan qizning otasi bo'lgan viloyat hokimi faoliyatiga aloqador yoki aloqador emasligi ham tekshirilmoqda. 21 yashar jabrlangan qiz Andijondagi tibbiyot oliygohining 2-chi kurs talabasi hisoblanadi. U viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning Paxtaobod tumanida yashaydigan birinchi oilasidan ekanligi aytiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqandning qadimiy ko'chasidagi yo'q uylarning eng yuqori qavati sotuvga qo'yildi. Abdulla Iskandar lavhasi. 19-iyun kuni Samarqand viloyat sudining navbatdagi mahkamasi shaharning Mironshoh, Pushkin va Navoiy ko'chalaridagi uy egalari va Madaniyat vazirligining Max Real Stroy Invest qurilish shirkatiga qarshi da'vo arizasini ko'rib chiqishda davom etdi. Da'vogarlar ayni shirkatning Yunuski himoyasida bo'lgan ko'chada qonunga zid bino qurishda ayblashdi. Sud vakili Ozodlik bilan 20-iyundagi suhbatda mahkama tugagunga qadar ayni ko'chadagi qurilishlarni muzlatib qo'yish haqida ajrim chiqarilganini aytdi. Samarqand viloyat hokimi o'rinbosari Botir Abdullayevning ozodlikka ma'lum qilishicha, Samarqandning Yevropa qismi deya UNESCO tarafidan umumjahon meros ro'yxatiga kiritilgan Pushkin ko'chasida qurilish ishlari to'xtatilgan. Samarqand shahar hokimiyati shaharning Yevropa arxitekturasi namunalari joylashgan qismida ko'p qavatli binolar qurish loyihasidan voz kechgan. Mahalliy bloger Murod Sarsenovning ozodlikka ma'lum qilishicha, sud ajrimi va hokimiyat qaroriga zid tarzda Max Real Stroy Invest qurilish shirkati Pushkin ko'chasidagi hali qurilmagan uylarning 7-chi qavatini sotuvga chiqargan.
18 iyunya Max Real Stroy Invest kompaniya выставила рекламу по продаже квартир, вот который дом, который строится на улицах Мироншох, Пушкина, Новои. Бывшему стаколик. Вот по этим трем улицам П-образный дом, на месте которого стоит три охраняемых объекта ЮНЕСКО, один уже который разрушен.
Барча коруны чеклауларын айланып өтіп, улар халы курылмаген ва курылыш тахыкланген уйларыны 18-чи июн күні хам саудага чыкарышты. Улар сатмақчы болген ва факат катлаван казылген уйеса аслада йок. Бу көчедегі тарихи бинаны бузуп катлаван кавлаген Макс Реал Строй Инвест курылыш ширкетіге нисбатан Өзбекстан Мәдениет вазирлиги давосы асосида иш ачылган, аммо ширкет эгаси Toshkentdagi akaxonlarga ishonib, UNESCO ro'yxatini ham nazar pisand qilmayapti, sud ajrimini ham, deydi u. Murat Sarsenov ozodlikka Pushkin ko'chasidagi uy sotuvga qo'yilgan haqidagi hujjatni ham taqdim qildi. Max Real Stroy Invest qurilish shirkatining o'zini tanishtirmagan vakili ozodlik bilan 20-iyun kungi suhbatda Pushkin ko'chasidagi inshootda sudning uzil-kesil qaror chiqmagunga qadar qurilish ishlari to'xtatib qo'yilganligini aytdi. Ammo mulozim hali yo'q uylarning nega sotilayotganiga izoh bermadi. Mahalliy blogger Murat Sarsenov esa UNESCO ro'yxatiga kirgan Samarqandning Yevropa qismida 20-iyun kuni ham qurilish ishlari davom etayotganligini aytadi. Ayni ko'chada yashovchi Shahnoza Sharipovaning ozodlikka aytishicha, Samarqanddagi mahalliy hokimiyat Madaniyat vazirligi komissiyasini aylanib o'tib, qurilishga dabro bergan. Biz o'zimizni mana shu ko'chadagi uyimizni ta'mirlashimiz uchun 18 kishilik komissiyadan izn olishimiz kerak. Lekin bu shirkat shaharning qadimiy qismida bemalol ekskavator bilan yer qaziyapti. Borib so'rasak, hokimiyat ruxsat berdi deb aytayapti, dedi Shahnoza Sharipova Ozodlik muxbiriga. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros boshqarmasi mulozimining Ozodlikka aytishicha, Max Real Stroy Invest shirkati O'zbekiston tomonidan ratifikatsiya qilingan umumjahon madaniy va tabiiy merosni muhofaza qilish to'g'risidagi konvensiyaga zid tarzda bino qurmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda maxsus eshitirish.
O'zbekiston Ispaniyadan Qodirovning jinoiy sherigini ekstraditsiya qilishni so'ramoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ispaniya Bosh prokuraturasidan o'zbekistonlik Alisher Qodirovni ekstraditsiya etishni talab qilmoqda. Shu yilning 10-martida Ispaniya politsiyasi O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan Alisher Qodirovni Barselona shahrida hibsga olgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkentning Yashnobod tumanidan bo'lgan Alisher Qodirovni tovlamachilik, firibgarlik va jinoiy yo'llar bilan topilgan pullarni legallashtirishda ayblamoqda. 39 yashar Alisher Qodirovga qarshi ilgari surilgan ayblovlar O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining bir qismi sifatida ko'rilmoqda. Alisher Qodirovning Ispaniyadagi advokatlariga ko'ra, ular O'zbekiston bosh prokuraturasidan ilgari surilgan ayblovlar yuzasidan qo'shimcha hujjatlar va faktlar taqdim etishni talab qilganlar. Alisher Qodirov Rashidjon Qodirovning yolg'iz o'g'li Alisherbek Qodirovning talabalik davri do'stidir. U O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan Corris Invest mas'uliyati cheklangan jamiyatning direktoridir. Rashidjon Qodirovning 39 yashar o'g'li Alisherbek Qodirov Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018-yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. Ozodlik Ispaniya prokuraturasiga O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan 9-mart kuni taqdim etilgan ayblov xulosasini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Alisher Qodirovga qarshi ilgari surilgan ayblov xulosasi bir shaxs, O'zbekistondagi qator yirik korxonalar rahbari, yetakchi tijoriy banklardan biri Infinbank ning eng yirik hissadori Farhod Mamatjonov bergan shikoyat arizalariga asoslangan. Bosh prokuratura taqdim etgan hujjatlarda iddao qilinishicha, Alisherbek Qodirovning talabalik davri do'sti bo'lgan Alisher Qodirov jinoiy javobgarlikka tortish bilan tahdid qilib, Farhod Mamatjonovdan 2009-2013 yillar davomida jami 7 holatda 2 million 600 ming dollardan ko'proq mablag'ni olib qo'ygan. Mazkur jinoyatlarni Bosh prokuraturaning da'vo qilishicha, Alisher Qodirov O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov, uning o'g'li Alisherbek Qodirov, tijoriy sherigi Xayrullo Musaboyev va boshqalar bilan birga oldindan jinoiy til biriktirib amalga oshirgan. Bosh prokuratura hujjatida 7 holatning har birida bir xil xulosa bildirilgan. O'z navbatida Alisherbek Qodirov Rashidjon Qodirovning yolg'iz o'g'li ekani va unga ta'sir ko'rsata olishidan xabardor bo'lgan Farhod Mamatjonov talab qilingan mablag'ni Alisher Qodirov va Alisherbek Qodirovga berishga majbur bo'lgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi talabi bilan Ispaniyada ko'rilayotgan ekstraditsiya ishida Alisher Qodirovni himoya qilayotgan Bray and Avalo Abogados advokatlik shirkati ilgari surilayotgan ayblovlar umumiy xarakterga ega ekanini ta'kidlaydi. Ozodlik savoliga yozma javob bergan shirkat advokati Juan Carlos Bray ayblovlardagi quyidagi jihatga e'tibor qaratdi. Taqdim etilgan ayblovlar markazida turli shirkatlar va banklarga ta'magirlik yo'li bilan pul o'tkazish turadi. Jinoyat deya tushunilgan faktlar umumiy xarakterga ega deb yozdi Juan Carlos Bray. Uning ta'kidlashicha, Bray and Avalo Abogados advokatlik shirkati O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan ayblovlar bo'yicha qo'shimcha hujjatlar taqdim etishni so'ragan. O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga nisbatan jinoiy ish ochilib, uning 2018 yil 22 fevral kuni hibsga olingani haqida birinchi bo'lib Ozodlik radiosi Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura mulozimlariga tayanib turib xabar qilgan edi. 23 fevral kuni bu xabarni inkor etishga uringan Bosh prokuratura 24 fevral kuni Qodirovning hibsga olinganini tasdiqladi. 67 yashar general Rashidjon Qodirov 2000 yildan 2015 yilga qadar O'zbekiston Bosh prokurori vazifasini bajardi. Sobiq Bosh prokurorga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi, tovlamachilik 167 moddasi, o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish 184 moddasi, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash 210 moddasi, pora olish va 236 moddasi, tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashish bilan ayblovlar ilgari surilgan. Bosh prokuratura rasmiy bayonotiga ko'ra, Qodirov ishi doirasida jami 24 shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilingan va ulardan 21 nafari hibsga olingan. Qodirov ishini ozodlik bilan ismi sir qolish sharti bilan suhbatlashgan Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev yaqindan kuzatib bormoqda. 19 may kuni Andijon viloyati Ulug'nor tumanida viloyat faollari bilan bo'lgan uchrashuvda ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev sobiq prokurorni 2-3 oy ichida televideniya orqali gapirtirishga va'da bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatida 16 iyun kuni terrorizmda ayblanib hibsga olingan va 6 kun o'tib ozodlikka chiqqan AQSh fuqarosi Zokir Aliyev ozodlik bilan suhbatda xalqaro terrorchi guruhlar safida bo'lmagani, Afg'onistonga ham bormaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Aliyevga ko'ra, 22 iyun kuni hech qayerga chiqmaslik sharti bilan uni qo'yib yuborishgan va uning ustidan tergov hali tugamagan.
Tergovxona izolyatorida ushlashdiki 6 kun. O'sha qamal jazosini tashqaridan kelib so'rab berish bilan o'zgartirib chiqarib yuborishdi hozircha.
Ya'ni sizni vaqtincha qo'yib yuborishdi, shunaqami?
Yo, shartli ravishda ozodlikka, chunki hali so'roq prokuratura sud davom etishi kerak-ku, hozir davom etyapti, ertadan boshlab yana davom etadi. So'roq berishimiz kerak o'shalarga.
Aliyevga qarshi konstitutsion tuzumga tajovuz, terrorizm va chegarani noqonuniy kesib o'tish kabi harakatlarni ko'zda tutadigan jami 5 ayblov qo'yilgan. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati 17 iyun kuni 2014 yili AQSh fuqaroligini olgan Aliyev dunyoning aksar davlatlari, xususan AQShda xalqaro terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolik aybi bilan qo'lga olinganini ma'lum qilgan edi. Ammo ozodlik bilan suhbatda Aliyev qo'yilgan ayblovni bo'yniga olmaganini aytdi.
2005 yil sizga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Boshqa hech qanday tafsilotini bermadi undan keyin. 4-5 soatlardan keyin yuqoridan odamlar kelishdi qarshidan va aytishdi, "O'sha siz o'sha Afg'onistonda bo'lgan ekansiz, 2002 yillar jang qilgan ekansiz." degan gapni menga oxiri aytishdi bular.
Bo'lganmisiz o'zi?
O'sha bo'yicha yo'q, buni men ularga gapini eshitdim avvalo, ularni eshitib o'tirdim. Undan keyin ularga hujjat asosida tushuntirdim. Mana 2000 yil boshida men bu yerdan AQShga ketganman. Mana hujjatlarim bor, Birlashgan Millatlar tashkilot hujjatlari bor. Mana AQSh elchixonasi hujjatlari beradi deganimdan keyin yaqin yuqoridan so'rab surishtirishdi. Baribir ham ishonishmadi bu gapimga. Ishonishmadi. Ba'zi ko'rgan, o'xshatgan odamlarni chaqirdi. Chaqirdi, yuzlashtirishdi o'shalar bilan. O'shalar bilan yana 10 soat o'sha yerda surishtirma bo'lib ketdi. So'roq qilishdi yerda.
Lekin siz qamoqdaligingiz payti UZA agentligi xabar chiqardiki, siz o'sha Afg'onistonda koalitsiya kuchlariga qarshi janglarda qatnashgan degan xabar chiqardi va siz go'yoki buni bo'yningizga olgan ekansiz, UZA xabarda aytilishicha. O'sha tergov payti.
Yo'q. U yerda birinchi borganimizda buni men hali bo'ynimga oldim deganim yo'q, u yerdagilar. Ko'rganlar, haqiqatdan ko'rdim deganlar chiqdi yuzlashtirgan paytida yo'rda meni. 4-5 ta odam bilan yuzlashtirishdi. Qayerda ko'rgansiz, qachon ko'rgansiz, kim bilan ko'rgansiz? Balki o'xshaysizkan, yo'q, men sizni ko'rganmiz, o'sha qabul atrofida ko'rganman, o'sha ishtirok etgan paytlaringizda ko'rganman deb anoq qilishganligi balki unga bir asos ravishda yozgan bo'lishi mumkin o'shalar asosi deb o'ylayman hozir.
Hozir AQSh fuqarosi bo'lgan asli chiroqchilik Zokir Aliyev prezident Mirziyoyev chetdagi o'zbeklarni vatanga qaytishga chorlaganiga ishonib O'zbekistonga qaytganini aytdi. Oldinroq prezident Mirziyoyevning va'dasiga ishonib O'zbekistonga borgan bir necha kishi qo'lga olingan va ustidan jinoyat ishi ochilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Zokir Aliyev bilan to'liq suhbatni dastur davomida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Mehr nuri yog'ar doim ko'zingizdan ustozlar degan uzun nom bilan belgiladik. Chunki Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti o'qituvchilarni nufuzini oshirishni, obro'sini oshirishni asosiy vazifa qilib qo'ygani aytilmoqda. 21 iyun kuni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Oriyev raisligida xalq ta'limi tizimi muammolariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tgan. Demak, yig'ilishda xalq ta'limi vaziri lavozimiga yaqinda tayinlangan Shahzod Shermatov va uning o'rinbosarlari ishtirok etgan. Bosh vazirni ma'lum qilishcha, prezident Shavkat Mirziyoyev uni huzuriga chaqirib, ta'lim tarbiya bilan bog'liq vazifalarni qo'ygan asosiy vazifa jamiyatda o'qituvchilarni obro'yini oshirish. Shu ma'noda bundan oldin O'zbekiston xalq ta'limi vazirligidagi deyarli hamma rahbarlar ishdan bo'shatilib, yangi rahbariyat qo'yilgan. Xo'p, O'zbekistonda o'qituvchilarning obro'sini shu darajada oshirib bo'ladi. Mana shu narsani muhokama qilsak, avvaliga mana To'lqin aka Po'latovdan so'rasak, To'lqin aka Po'latov hamkasbim, jurnalist, nima deb o'ylaysiz shu masalani siz? Obro'sini oshirish. Assalomu alaykum, To'lqin aka, marhamat.
Birinchidan, ertagida bu yengil oddiy masala emas. Buni ham tushunish kerak. Bu ko'p yillik ichidagi masala, o'sha yig'ilib turgan. Toshkent hozirgi domlalar o'tgan shu eski metodlarni bolalarimizni o'zi ham hozirgi paytda shahar sotsial sotsialniy положение deyiladi, o'sha sotsialniy положение.
To'lqin aka, mana qarangda, mana o'qituvchilar, O'zbekistondagi o'qituvchilar xursandmiz, qalbimizga, yuragimizga shamol tegdi deb O'zbekiston televideniyasiga chiqib gapirishyapti allaqachon. Ya'ni hali obro'si oshmadi, lekin Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasidan kelib chiqdi. Mana Gulbahor Qo'ldoshovani eshitib ko'rsak.
O'qituvchilar xursand. Endi ko'kragimizga shamol tegarkan, biz mardikorga aylanib qoldik deyishyapti. Ketmon bu bizani diplomimiz bo'lib qoldi. Nima uchun biz o'zimizni ishimiz bilan shug'ullanish kerak? Ko'cha supursak, metallolomga bizdan talab qilinsa, obunaga har bitta o'qituvchi 300 ming so'mdan pul bersa, har bitta singan stol stuli uchun o'qituvchi mas'ul bo'lsa, ota-onalardan sponsorlar qidirsa, uni o'rniga biz ta'lim bersak bo'lmaydimi bolalarga degan fikrlarni bildirishyapti. Bilasizmi, xalq, mana ayniqsa o'qituvchilar juda ham xursand. Nima uchun deganda, endi haqiqat yuzaga chiqarkan deyishyapti. Hattoki mana paxta masalasi juda ham og'riqli, bizni eng yuragimizga botadigan, bizni eng ko'p vaqtimizni oladigan, o'qituvchilarni jalb qiladigan jarayon bo'ladi. Lekin prezidentimiz tomonidan hozirgi kunda ularni jalb qilinmasligi deganligi bir yoqlama bo'lib qoldi. Juda ham achinarli hol. Nomiga paxtadan o'qituvchilarni ozod qilishdi. Lekin buni orqasida baribir korrupsiya turibdi. Har bitta o'qituvchidan kamida bitta oylik maoshi ushlanib qoladi. O'qituvchi bormasa ham paxtaga pulini berishi kerak. Buni mana butun mana Toshkent viloyatidagi o'qituvchilar baralla hammasi tasdiqlashi mumkin. Boshqa viloyatlarda ham bu narsa bo'lishi mumkin. Nima uchun o'qituvchini jalb qilishimiz kerak? Agar ustoz o'zini ustida ishlamasa, u ketmon chopsa, u haligi qog'ozbozlik bilan shug'ullansa, kommunal to'lovlarini qarang endi. Uni xolodilniki bo'sh bo'lsa, puli yetmasa, hamma oyligi o'sha kommunal to'lovlariga, metallolomga 80 mingdan har bitta o'qituvchidan ushlab qolsa, makulaturaga ushlab qolsa, har bitta singan oyna uchun o'qituvchi mas'ul bo'lsa, qani baza?
Yubahor Qo'ldoshova o'zbekistonlik o'qituvchini O'zbekiston televideniyasiga chiqib aytganlari bu. Umumiyatla bu odamni aytganlaridan oldin marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyev o'qituvchilarni obro'si traktorchilar ham past bo'lib ketdi deb hajv qilgan edi.
Kim kelishyaptimi? Kim? Traktorchilar ichkariga olinglar. Ichkariga. Ichkari uy bo'shmi? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar chiqar tashqariga masalan. Chiqar. Traktorchilar marhamat ichkariga. Marhamat kelinglar, kelinglar, kelinglar. Qo'liga suv quy, qo'liga suv quy. Suvda yugur. Oliy ma'lumotli 5 yil o'qiganlar chiqarib olib, ketuvni bitirganlar olib kirib ketyapti, qaray. Yo'q, bitirmagan ham bo'lsa kerak o'shalar. O'qituvchilar o'zini o'qitgan o'qituvchilar, sekin chiqib ketarmish endi. Tayyor ichkariga. Ikki olib yurarding.
Hojiboy Tojiboyev arxividan bir hazil edi. Ayni paytda bu hazilni tagi zil bo'lib, O'zbekistonda o'qituvchilarni obro'si masalasini O'zbekiston prezidenti masalasida ko'rilyapti. Eshitirishimizda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining a'zosi, taniqli shoir, yozuvchi Muhammadjon aka Ismoilov qatnashyapti. Muhammadjon aka, siz nima deysiz? Mana shu hazil bo'ldi, mana Hojiboy Tojiboyev hazil qildi, lekin bu o'qituvchilarni obro'si tushib ketgani haqiqatda ancha zil masala emasmi? Muhammadjon aka.
To'g'ri, rahmat Shuhrat aka, avvalambor mana shu muammoni ko'tarib chiqqaningiz uchun. Qolaversa, men muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni ham tabriklayman. Bu juda ham tarixiy qaror va tarixiy O'zbekiston ma'naviy hayotida katta burilish yasaydigan bir qaror deb hisoblayman va buni biz xalqimiz, mana shu hozir o'qituvchilarimiz aytdi, gulbahorlar, ancha yillardan beri kutib yotilgan narsa edi, kutib yotilgan dolzarb muammo edi. Chunki insonning qadri nima bilan o'lchanadi? 50 qavatli uy bilan, qurish bilan o'lchanmaydi. Insonning qadri uni ziyoliligi, aqlliligi, idroki bilan, uni tafakkuri bilan o'lchanadi. Biz mana shunday insonning qadrini oshirishimiz kerak edi. Ya'ni O'zbekiston aholisini qadrini oshirishimiz kerak. Bu qadr nimadan, qayerdan oshadi? Birinchi o'rinda, birinchi maktabdan oshadi. Har bir insonni uni qadri, uni tafakkur darajasi maktabda oshadi. Maktabda esa o'qituvchilar oshiradi. To o'qituvchini qadri yuksalmas ekan, jamiyatni ham qadri yuksalmaydi. Jamiyatimizda, shaharlarimizda 50 etajli uy quraylik, lekin insonni qadri past bo'lsa, bu uylarda nima naf, nima bor? Biz o'shayapmiz deb aytolmaymiz hech kimga. Va bugungi kunda avvalambor maktabda men juda ham xursand bo'ldim. Prezidentimiz mana shu o'qituvchining oyligini oshiraman deyishi va uni maktabga erkak o'qituvchilar kamayib ketgan. Hozir haqiqatdan ham maktabga borsangiz 80-90% ayol o'qituvchilar. Ayol bardoqli, ayol sabrli, lekin erkak o'qituvchini ham o'ziga yarasha salovati bor, o'ziga yarasha ongi bor, o'ziga yarasha tafakkuri bor. Men o'ylaymanki, mana shu og'riq narsalar asta-sekinlik bilan hal bo'ladi deb o'ylayman.
Endi Muhammadjon aka, erkak odam o'qituvchi bo'lib ishlasa, past nazar bilan qaraladi. Bilasiz, hatto mashina sotganda ham o'qituvchining mashinasi bu, ayagan, boshqa qilgan degan ma'noda o'qituvchi kambag'al, o'qituvchi ziqna degan bir ma'noda salbiy tasavvur hosil bo'lgan o'qituvchi haqida. O'shani qanaqa biz bartaraf qilamiz
endi? O'shani mana endi bartaraf etiladigan payt keldi, chunki oyligi oshsa uni u o'zidan o'z bartaraf topadi. Mana o'qituvchilarni hozir maktabda o'quvchi tutadi sotuv telefonni, iPhone tutadi. O'qituvchi esa oddiy Nokia kichkina telefon tutadi. Mana shundan ham o'qituvchiga past nazar bilan qarashma. O'qituvchini oyligini olsa, o'qituvchi birinchi o'rinda o'ziga yaxshi kitoblar sotib ola boshlaydi. Zamonaviy har kun o'zini
iPhone sotib oladi. iPhone 6, iPhone 7 oladi.
iPhone oladi, 7 oladi. Bu ham unga, ya'ni zamon bilan bog'lanishga, zamon bilan hamqadam bo'lishga unga yordam beradi. Biz o'qituvchini boyitsak, o'sha avvalambor ma'naviyatni boyitgan bo'lamiz. Avvalambor ma'naviyatga kuch qudratni sarf. Mana shuning uchun tarzimki, avvalambor o'qituvchi boy bo'lsa, u o'zini moddiy pulini ma'naviyatga sarflaydi. U hech qachon boshqa narsa hisoblamaydi. Agar o'qituvchi mashinasi, mashinalik bo'lsa va umuman badavlat yashasa, u albatta maktabda ham o'zini obro'siga ega bo'ladi. O'quvchilarni oldida ham obro'siga ega bo'ladi. Men o'z havosida yashaganman, hatto bitta narsani kichkina hikoyani aytib bermoqchiman. Bizda shu 50-chi yillarda bir o'qituvchi hammadan otlar tortib olibsin degan Stalinni nimasi bo'lganda, butun qishloqlardan otlar yig'ishtirib olib ketila boshlagan. O'shanda bir o'qituvchi otga minib yurib yurarkan va qo'shni qishloqqa maktabga o'qituvchilikka borarkanda, o'shanda aytdi, otingni ber deb hokim kelib, Karmash hokim otini olaman desa, sen nima deysan, men o'qituvchiman, men galstuk taqib o'qituvchim, maktabimga borishim kerak. Men yo sen tush, mana eshakda borasan desa, yo men eshakda bormayman, menga obro'yim to'kilib ketadi, men otda borishim kerak deb juda ham hovuzda katta janjal bo'lgan va oxir hokim tortib olmagan o'sha otini. Mana shunday darajada bo'lgan bir paytlar o'zimizda ham o'qituvchilarimiz hurmati va o'qituvchi o'zini hurmat qilar ekan, bu o'zining qadrini ham o'zining kasbini ham hurmat qilayotgan bo'ladi. O'zining kasbini biz oilada ota-onaga muhabbat bo'lmasa o'sha oila qarasanda bo'ladi. Jamiyatimizda ham jamiyatimizni tarbiyalovchi insonlarga obro'si qorakonda bo'lar ekan, demak jamiyatni ham obro'si qorakonda bo'ladi. Men juda ham xursand bo'lyapmanki o'qituvchilarimizni mana bugungi obro'si tiklanayotganini, o'qituvchilarimiz oyligi oshayotganini juda ham xursand bo'ldim. Bu degani bizning ma'naviyatimiz o'sadi degani. Biz hamma narsani birinchi boshi ma'naviyatni o'stirish bo'lish kerak. Birinchi ma'naviyat bo'lish kerak, ikkinchi iqtisod qolgan narsalar bo'lish kerak. Qolaversa maktablarimizda istaymanki Qur'onni o'qitishsin, Imom Buxoriyni hadislarini o'qitsin. Payg'ambar o'shanda maktabning qadri, o'qituvchining qadri yana nega biz Buxoriy kitoblarini o'qitmaymiz? Nega Termiziy kitoblarini
o'qitmaymiz? Hozir o'sha maktab tizimi, sistemasi hokimiyat nazoratidan olib tashlanish haqida ham masala ko'rilyapti. Demak, maktab xalq ta'limi boshqarmasi hokimiyat tizimini tagidagi narsa edi. Hokimiyat unga bir ishchi kuch sifatida qarar edi. Endi siz aytayotgan narsa, masalan, oyligi oshsa o'qituvchini imtiyozlar bo'lsa, lekin aslida savodsiz bo'lgan o'qituvchi bir kunda yaxshi bo'lib qoladimi? Men bu savolni mana kino rejissyor Abdulaziz Mahmud qatnashyapti eshittirishimizda. Abdulaziz aka, nima deysiz mana shu masalada? Bir qaror bilan darrov yaxshi bo'lib qoladimi tizim?
Meni fikrim, hozirgi o'qituvchilarga munosabat bizning hozirgi ma'naviyatimiz va madaniyatimiz inqirozini namunasi. Chunki bizning jamiyatimizda aql, bilim qadriyat emas. Bizning jamiyatimizda pul qadriyat. Asosiy qadriyat bu pul. Amal, amallardan ham milisa, prokuror, sud o'qituvchi ulardan ancha past tabaqada. Hokim va hokazo shu singari odamlar ma'naviyatimizni hozirgi asosiy qadriyatlaridan shularni lavozimlari ma'naviyatimizni va madaniyatimizni inqirozini qandaydir belgisi.
Abdulaziz aka, men savol qo'ydim-da mana. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov topshiriq berdi va bundan buyon maktablar hokimiyatlarga emas, xalq ta'limi vazirligiga to'g'ridan-to'g'ri bo'ysunadigan bo'pti. Bu narsa mavjud muammoni bartaraf qila oladimi?
Endi menimcha bu narsa to'la bartaraf qila olmaydi, chunki bizga jamiyatimizda shaxsiy maktablar kerak, shaxsiy institutlar kerak va raqobat bo'lish kerak. Bilimda, ta'limda raqobat bo'lish kerak. Albatta, hozir kollejlar yopilyapti. Shuning uchun shundan foydalanib, Rayano, Garano kollej xodimlarini, maktab xodimlarini hammasini attestatsiyadan o'tkazish kerak. Chunki bu joylarda o'zini oqlamaydigan, kasbini yaxshi bilmaydigan birovlarni tanish bilishlari ham yo'q emas. Katta lavozimdagi odamlarni qizlari, xotinlari va hokazolar shu Rayano, Garano va hokazolarni egallab turibdi. Maktab direktorlari, hatto zavuch, o'qituvchilar o'rnida ham ular bor. Shulardan menimcha agar munosib o'tolmasa attestatsiyadan, demak shulardan qutulish kerak. Soni shu bilan noprofessional o'qituvchilar boshqa ish qidirish kerak.
Va qarangda ayni paytda mana o'qituvchilarni Abdulla Aripovning gapini aytmoqchimanda, bu yerda o'qituvchilarni saviyasi masalasi, bu alohida bir mavzu. Tizim o'laroq o'qituvchilarni o'qituvchilik qilishga imkoniyat yaratib berish, ya'ni ularga mana Gulbahor Qo'ldoshova aytgandek, ular makulatura yig'masin, temir yig'masin, ko'chani chopiq qilmasin, ko'chani supurmasin.
Yo'q, albatta.
Ustozlik qilsin deyishyapti. Abdulla Aripovdan bir iqtibos keltirsak, O'zbekiston bosh vaziri, ayrim rahbarlar o'qituvchini majburiy mehnatga jalb qilishga o'rganib qolgan. Sodda tilda aytganda, bunga ulardagi xumor tushishi sabab bo'lmoqda. Shifokorlar bilan til bilan aytganda, xumorni jarrohlik aralashuvi yordamida bartaraf etishimiz kerak, deyapti. Buni tarjima qiladigan bo'lsak, bosh vazir lustratsiya haqida gapiryapti. Ya'ni jarrohlik yo'li bilan buni hal qilishimiz kerak degan ma'noni beryapti-da bu gaplar. To'lqin akadan so'ramoqchi edim, hamkasbim jurnalist To'lqin Polatov. Ya'ni jarrohlik xirurgiya mishaklisi deyapti-da bosh vazir. Buni qanday tushunasiz? Ya'ni bu nima bu? Vaziyatni to'g'rilasin.
Jishtiyman, shuning uchun hozirgi oldindan gapirgan rejissyorlarimiz to'g'ri gapirdilar. Jishtiyman, shu misolchi achchiqqa so'tqish kerak. odamlarni bilimni bilish kerak, eng birinchi bilim. Qanaqadir men o'ylaymanki, hozirgi maktablarda ham misol uchun ko'p o'qituvchilar borki, oddiy narsani ham bilmaydiganlar bor. Bular hammasini tekshirib, qanaqadir qarash kerak bunga. Boshlaymiz. Misol uchun mana hozir endi har xil bolalar bor, misol uchun yoshiga qarabdi, misol uchun kichkina bolalar bor, kattaroq bolalar bor. Har xil mana shu eti birinchi, to'rtinchi sinfgacha o'qituvchilar misol uchun magistratura bitirganlar yo'q bitirmaganlar bor, to'g'rimi? Mana shu dars beradiganlar. Hammasi tekshirish kerak ilmini. Ilmi yaxshi bo'lsa, действительно mana shu kvalifikatsiya deb aytiladi, kvalifikatsiya ilmi o'sha bugungi kunga javob bersa, o'sha shunaqa o'qituvchilar qoldirish kerak.
O'qituvchilarni to'g'ri tushundik, o'qituvchilarni ilm saviyasi, lekin gap bu yerda maktab tizimiga tekin mardikor deb qaraydigan hokimlarga qaratilgan gap. O'sha
bu несомненный deb aytiladi, несомненный. Albatta, конечно, bu ustoz direktorlar bor, boshqalar bor, qanaqadir bular o'shanga zainteresovan bo'lishi kerak edi. Misol uchun maktab o'qituvchilar bo'lsa-da, u bo'lsa bo'lsa-da, u bo'lsa o'zini ishni qilish kerak. Maktab o'qituvchilar o'zini ishni qilish kerak. Borib ko'chalarni supurib bu endi to'g'ri bo'ladi. Misol uchun Navruz kunidan oldin yoki qanaqa bayramlardan oldin o'zini tozalash kerak. Uyda ham tozalaymiz, to'g'rimi? Endi u oddiy narsada. No, lekin buni misol uchun ishlab qilib dars o'rniga borib ko'chani supursa, yo'q qayerdadir dalaga jo'natib olsa o'qituvchilarni, bu man o'ylaymanki bu juda ham noto'g'ri ish. Bu noto'g'ri ish. Bitta qanaqadir yo'lini topish kerak, boshqa yo'lni. Fermerlar boshqa bor zainteresovan, mana shu Shavkat Mirziyoyev aytganday, kimga kerak bo'lsa, misol uchun mana paxta terishchilar, paxta ekishadi, paxta kimga kerak? O'sha fabrika zavod переработка qilib ishlatadigan, o'sha paxtani ishlatadigan odamlar bor, ko'rdimi? O'shalar o'shandan daromad ko'radi. Biroz bular daromad ko'radi, o'shalarni interesida bo'lish kerak bu narsa. Bular borib o'zini odamlar yuborish kerak, o'zlari tekshirib berish kerak, qanaqadir aytsaman. Lekin o'qituvchi tutirishim bular pullarni daromadni olsada o'qituvchilar borib ishlasa. Bu manimcha noto'g'ri. O'zi действительно shu aytganda rafski turib deyishadimi?
To'lqin Po'lat, fikrlaringizga rahmat. Demak, Muhammadjon aka Ismoilovdan so'ramoqchi edim-da. Qarang, Aripov aytayapti, jarrohlik yo'li bilan aralashish kerak bu narsaga. Chunki ayrim rahbarlarning miyasiga o'qituvchilarni majburlab jamoat ishlariga jalb qilish fikri o'rnashib qolgan, deyapti. Bugun mana shu gapga haybarakallachilik qilayotgan ba'zi bir ziyolilar, bundan atigi bir necha oy yil oldin, nima hashar elga yarashar, biz ham ishlaganmiz, nima bo'pti, tozalab qo'ysa degan gaplarni aytishardi o'zbek zehniyati. Ya'ni rahbar aytsa-ki, masalan Mirziyoyev aytsa, o'qituvchilar hashar qilsa nima bo'pti desa, 30 ta ziyoli chiqib, mana yurtboshimiz aytdi, hashar qilsa nima bo'pti, dars bo'laveradi degan gapni eshitib kelganmiz shu paytgacha. Paxta masalasi, paxta terish masalasida ham. Lekin hozir rahbar bunaqa degandan keyin darrov nima ko'payib ketdi mana haybarakachilar, haybarakallachilar.
Mayli, haybarakachilar ham ko'paysin. Men hozir Abdulaziz aka Mahmudov juda yaxshi gaplar aytdi. Qolaversa mana siz Shuhratga qudrat bilan bizlar ham 2 oy cho'llab paxtada yotganmiz shu paytda ham. Endi mayli ular o'tdi. Bugungi kunda men xursand bo'layotganim o'sha hozir Abdulaziz aka aytganda pul e'tiqod masalasigacha chiqib ketgandi. Qadriyat ilm, ma'naviyat bu e'tiqod darajasiga chiqmagan edi degan gapdi. Endi mana shu burilish nuqtasi bo'ladi shekilli. Mana shu qarordagi bugungi kundan keyin qaror asta-sekin ma'naviyat, qadriyat, e'tiqod darajasiga ko'tariladi. Men nima hozir juda ham xohlardim. Mana shu necha yillardan beri qarasak, pedagogika institutiga 15 ta odam, bitta o'ringa 15 ta odam dokument topshiradi, hujjat topshiradi. Bitta odam kiradi, 14 ta odam yiqilib ketaveradi. Mana shu narsani ko'paytirish kerak, o'qituvchilarni, ya'ni pedagoglarni ko'paytirishimiz kerak. Biz jamiyatimizda o'qituvchilar mana O'zbekistonni olib qaraganimizda Yevropada davlatlarda 40 insonlari oliy ma'lumotli. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 4-5%, ya'ni O'zbekiston aholisi 4-5% oliy ma'lumot. Mana keyingi 30 yil yoki 40 yil ichida O'zbekiston xalqaro patent jamiyatidan bironta kashfiyot qilib patentga o'tmagan, ya'ni patent ola olmagan xalqaro bir kashfiyot yaratmagan. Bu nimadan bildiradi? Bu bizni o'sha ziyoli intellektual ongimiz pastligidan. Intellektual ongimiz nega past? Chunki maktabda yaxshi o'qimaganmiz,
ishlarda yaxshi o'qimagan. Endi bundan keyin o'qituvchilarni ham ongini oshirish kerak, o'qituvchini o'zini o'qitish kerak. Qolaversa o'sha ilmni o'zini ham maktabdan kuchaytirish kerak. Va o'shandagina jamiyatimizda ma'naviyat, tafakkur, ilm oshsa, ma'rifat oshsa, keyin jamiyatimiz o'sishni boshlaydi. Buni mana juda yaxshi tushunyapti. Men endi albatta biroz hasorga tushib boshqa pul o'qil bu pul degan bilan har bitta odam mayli maktabini o'zi tozalasin, lekin maktabni o'zini farroshi bor, o'zini ishlaydigan odami bor. Nega o'shalarni qisqartirib maktabda uni ishini farroshi ishini o'qituvchi qilish kerak? Buni bo'lmasligi kerak. Mayli bir yilda bir marta hashar albatta kerakdir, bo'lishi kerakdir, lekin bu degani ertaga kech paxtaga 2 oylab 3 oylab o'qituvchi qatnasin, metallom tashisin yoki uyi faqat maktabni oxlab supurib hammasini o'tkazib chiqsin degani emas. Bu mutlaqo bo'lmaydi. O'qituvchi faqat o'zini ilmi bilan shug'ullanishi kerak. O'qituvchi faqat ilm berish bilan va o'zini ma'naviy ongini oshirish bilan shug'ullanishi kerak. Hamma o'zini ishini qilish kerak. Mana shundagina jamiyat o'sadi. Qachon maktab bolasi o'quvchisi o'qituvchini hurmat qiladi, qachonki u juda ham bilimli odam qarshisida turganligini, katta tafakkur egasi yon qarshisida turganligini bilsa, o'zidan o'zi uni hurmat qilish boshlaydi. Qachonki o'qituvchi u bugungi kundagi jamiyatimizdagi narsalarni o'zi bilmay tursa, o'quvchi qanday buni hurmat qiladi? Shuning uchun men istaymanki bugungi kundagi maktablarda ham ARM axborot resurs markazi maktablarimizda kutubxonalar umuman yo'qolib ketgan. Man bizni o'qigan yurt paytimizda bitta maktabda 5 mingta 10 mingtagacha o'zini kutubxonasi bo'lardi. Lekin O'zbekiston kutubxonalarini qarang, maktablarini qarang, birontasida kutubxona bormikin? Bo'lsa ham 10-20 yuzta kitob bor. O'sha qachondir qolib ketgan kitoblar. Chunki maktab o'zi kitob sotib ololmaydi, uni fondi yo'q. Uni 2 ta kitob olish uchun uni fond berish kerak, lekin maktab qachon bir tadbirkor yoki bir xonim berilsa, o'sha kitob ovozi bersa, o'shanda uni kitob bo'ladi. Mana shuni yo'lga qo'yish kerak. Maktabni o'zini fondi bo'lish kerak, o'zi kitob kutubxona olish kerak, boshqa qilishga yangi zamonaviy texnologiyani o'rgatadigan bir fondi bo'lish kerak. Man o'shandagina qachonki o'qituvchi ilmli, ziyoli va bugungi peshqadam insonlardan biri bo'lsa, o'shanda uni o'quvchisi ham ilmli bo'ladi.
Endi qarangda, rahbariyat, O'zbekiston rahbariyati, Muhammadjon aka, muammoni o'sha mahalliy hokimlarni o'qituvchilarga maktabga zulm o'tkazishida ko'rmoqda. Olifning gaplaridan misol. Endi hokimlar hududlardagi xalq ta'limi xodimlari yoki rahbarlarini turli majlislarga chaqirishi taqiqlanadi ularga deyilgan va ushbu masalani joylardagi barcha hokimlar tushunib olishi kerak degan. Abdulaziz akaga men savol bermoqchi edim. Abdulaziz aka, bir tarafdan O'zbekiston rahbariyati hokimlar maktablarga zug'um qilmasin deydi, ikkinchi tarafdan hokimlarni hech kim mushugini pisht demasin, ular so'ksa ham boshqa qilsa ham ularga jazo berilmaydi. Ya'ni juda katta vakolatlar berilyapti va cheklashga urinyapti. Shu masalani qanaqa yechamiz, Abdulaziz aka?
Bu masalani yechish juda oson. Biz har bir sohada, aytaylik meditsinada yoki ma'rifda mustaqil profsoyuzlar barpo etishimiz kerak. Davlat tasarrufidan chiqarish kerak profsoyuzlarni. Bular qalbaki mustaqil hisoblanadi, lekin hammasi davlat tasarrufida. Shu davlatni odamlari shu yerda o'tiradi, qo'g'irchoq profsoyuzlar. Bu hokimlardan, har xil shunaqa zo'ravonlardan qutulish yo'li bu mustaqil profsoyuzlar. O'qituvchilarni o'zini profsoyuzlari, vrachlarni va hokazo. Mana hozir yaqinda yoshlar ittifoqi dedigini haligi rahbari borib bir nimalarni to'sib to'yni
O'zbekiston yoshlar ittifoqi masalasi, to'g'ri, buni tushundik, lekin gap bu yerda xalq ta'lim tizimi muammolarida rahbariyat, O'zbekiston rahbariyati, shu jumladan O'zbekiston bosh vaziri, O'zbekiston prezidenti mahalliy hokimiyatni ularga zulmini, ya'ni ularni majlisga chaqiradi, ularni ko'cha supurishga majburlaydi va hokazo. O'shani asosiy muammo qilib ko'ryapti. Asosiy muammo shundami yoki boshqa narsadami? Men balkim To'lqin aka javob berar bunga. To'lqin Po'latov. To'lqin aka nima deysiz? Asosiy muammo nimada? Ya'ni xalq ta'limi vazirligi tizimida. o'sha rahbariyat o'ylayotganda
men aytayimmi?
Ayting, ayting, Abdulaziz aka, ayting, keyin to'lqin aka davom ettiradi.
Asosiy muammo bizni komandna administrativniy sistemamizda. Komandna administrativniy sistema upravleniya. Bu demak vertikal vlasti, tepadan buyruq beriladi, u tepadagilar o'zini qo'lidagilarga buyruq beradi. Hozircha qandaydir ajralish yo'q, isponitelli hokimiyat, ijrochi hokimiyat, qonunlarni qabul qiluvchi hokimiyat, shu narsalar sud hokimiyati bo'lingan emas. Shu vertikal vlasti bizga ziyon keltiryapti hozir. Mustaqil ish olib
borishga. Ayni masalani yechimi sifatida, yechimi sifatida men to'lqin akadan so'rasak, O'zbekiston rahbariyati aytayaptiki, xalq ta'limi boshqarmasi hokimiyatni boshqarmasi bo'lmasin. U xalq ta'limi vazirligiga o'sha to'g'ridan to'g'ri bo'ysunadigan idora bo'lsin. Xuddiki men Toshkent shahar hokimi o'zini hududidagi Amerika elchixonasiga, Germaniya elchixonasiga ta'sir qila olmayotganday bo'lsin degan ma'noda istakni ko'ryapman. To'lqin aka, sizga marhamat. Только Булат.
Это не должна быть замкнутая система, понимаете? Все равно тут должно быть так, чтобы оно и контролировалось, и проверялось. И прежде всего со стороны родителей детей, которые там обучаются. То есть это непосредственно участие должно быть не только самих педагогов или это тех, кто над ними стоит, это, то есть это органы управления, да, а плюс ко всему еще должно быть при этом, это значит, чтобы там участвовали родители прежде всего. Потому что от них очень много зависит. То есть это с народом должно быть как-то прочно это связано. Даже при том, что если не делать эту вертикальную, как говорится, это управление, значит, должно быть в любом случае это управление горизонтальной Буганаки, горизонтал Буганаки, значит, Халхамби, Цахамахадур, Цахамахадур, с точки зрения, да?
Demak, ochiq, shaffof, o'sha demokratik prinsiplar bo'lishi kerak, deyapti To'lqin Bulatov.
Ha, gражданское общество, да, гражданское общество. Именно гражданское общество.
Muhammadjon akadan so'rasam, Muhammadjon aka, mana siz, mana shu xalqning bir vakilisiz, bilasiz, nahotki hokim bova deymiz, maktab direktoriga, xalq ta'lim boshqarmasi boshqarmasini boshlig'iga gapi o'tmaydigan bo'lsa, qanaqa hazm qiladi buni? Bu narsani qanaqa ular zehniyat qabul qiladi shuni? Agar maqsadingiz Oripovning gaplaridan men misol keltiraman. Demak, Orif aytayapti, ayrim rahbarlar o'qituvchini majburiy mehnatga jalb qilishga o'rganib qolgan. Bular xuddi narkomanlarga o'xshaydi shu masalada. Shifokorlar til bilan aytganda, ularni bu aralashuvini jarrohlik aralashuvi bilan bartaraf etishimiz kerak, deyapti. Bu Abdulla Oripovning gapi. Shu masalada sizning fikringiz, Muhammadjon aka.
Endi bu xalq ta'limi vazirligini mavqeini ko'tarish kerak. Xalq ta'limi vazirligini mavqei juda ham kichkina. Hozir uni qisa vazirni xohlasa bir kun bilib tashlaydi, xohlamasa nima uchun xohlamasa olmaydi, nima uchun olinganini ham bilmaydi. Unda o'sha xuddi shunaqa pastda ham, ya'ni hokim maktab direktorini xohlasa olib tashlaydi, xohlamasa nimaga undaqa bo'layotganini ham aytishingiz aytmaydi. Yoki o'sha pastaga chiqmasa to'rtta odam o'sha maktabda darrov hokim direktorini ishlab tashlaydi.
Yo'q, bu narsa bekor bo'ldi. Mana Oliy paytdiki, demak, bundan buyog'iga hokim bova maktab direktorini tayinlay olmaydi, bo'shata olmaydi. Ya'ni bu narsa bugundan boshlab hal bo'ldi. Lekin buni qanaqa hazm qiladi hokim?
O'shanda bo'lsa, mana bizni ko'p narsalarimiz baribir hokimiyatga bog'liqda. Mana aytaylik, o'tgan yil sentyabrda maktabda darslik sifatida beriladigan darsliklar bu yil kelib, ha, dars yil tugayapti, mart oyidagi nashriyotlardan ishlab chiqildi. Ya'ni bolalar sentyabrda o'qish kerak bo'lgan kitoblar keyingi yil mart oyida qo'llariga yetib bordi. Bir yil bolalarni yil davomida o'qigan darsliklari chiqmasdan yotdi. Ya'ni o'sha xalq ta'limi vazirligini bu kuchi yo'qligidan yoki o'shanga oldindan tayyorgarligi yo'qligidan dalolat beradi mana shu narsalar.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.